Si Eliza R. Snow, nasigot sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland, ngayang gitambungan, mingon, ang mga seremonya niya ng pagpahinungod, mahimong maasoy pag-usab. Apan walay mortal nga pinulungan nga makahulagway sa langit nung mga pagpakita ni adtong halangdong adlaw, ang mga anghel ni pakita sa uban. Samtang usa ka matang sa balaan ng mga nanambong, namatngunan sa tanang amiadto. O ang matag kasing-kasing na puno sa lili matuki mga kalipay o napuno sa himaya. Ang balaang mga papakita nga nahitabo sa templo sa Kirtland, mao ang pundasyon sa katuyuan sa gipahuli nga simbahan ni Jesucristo aron sa pagpahinabo sa kaluwasan o kahimayaan sa mga anak sa atong lagitnong amahan. Sa atong pagpangandam sa pagsugat sa Dios, mahibaloan nato unsa ang atong balaang gitudlo nga mga responsibilidad pinagi sa pag-review sa sagrado nga mga yawi nga gipahiuli sa templo sa Kirtland. Sa pagampo sa pagpahinungod si propeta Joseph Smith mapainubsanong nga moyo sa Ginoo sa pagrawat ni nga balay nga imong gisugko kanamo nga tukoron. Paglabay sa usa ka semana, sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw ang Ginoo nagpakita sa usa ka talagsaong pananaon bidawat sa ang templo. Nahitabo kini ni atong April 3, 1836, hapit 152 katuig ang milabay gikan niining Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Mausab kadto ang pagpalabay sa ni atong talagsa nga panahon nga Pasko sa pagkabanhaw ug pagpalabay nagkadungan. Pagkahuman sa pananaon, tulo ka kala ang propeta, Moses, Elias, o Elijah, nagpakita ang mitugyan sa mga yawi, ang importante aron matuman ang katuyuan sa Ginoo sa iyang ipahihuli ng simbahan. Kana nga katuyuan, yano apan maayo kayo pagkasulti. Gipasabot ang pagpundok sa Israel, na sil, isip pamilya, o sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo, ang pagpakita nila ni Elias Moses sa katalagsaong pagkapareha. Sumala ni Moses o Elijah magdungan sa pag-abot sa katapusang panahon. Sa atong doktrina, kini nga pagpakita nakatuman sa pundasyon sa pagpahuli sa piho ng mga yawi nga gihatag. Sa katapusang adlaw, sa katapusang higayon, nga mao ang kahingpitan sa panahon. Ang nahimutangan sa gidakon sa templo sa Kirtland wala maklaro. Apan kabahin sa pagkaimportante kayo ni iningadto sa katawhan, kini adunay mahangturong sangputanan. Ang karaang mga propeta mipahiuli sa mga yawi sa priesthood alang sa mahangturong makaluwas nga mga ordinansi sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Miresulta kini sa tumang kalipay sa matinud-anong mga miyembro. Kini mga yawi naghatag sa gahom gikan sa kahitasan alang sa balaang gitudlo nga mga responsibilidad nga kaniadto karon naglangkop sa importanteng katuyuan sa simbahan. Nianang talagsaong adlaw sa Pasko sa pagkabanhaw dito sa templo sa Kirtland, tulo ka Yahweh ang ipahuli. Una, si Moses napakita ang mitugyan sa Yahweh sa pagpundok sa Israel gikan sa upat kabahin sa yuta nga mao ang misyonaryo nga buhat. Kaduha, si Elias napakita ang mitugyan sa mga Yahweh sa dispensasyon sa Ebanghelyo ni Abraham nga naglakip sa pagpahuli sa pagkiksaan ni Abraham. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo nga ang katuyuan sa Yahweh sa pagkiksaan mao ang pag-andam sa mga membro alang sa gingharian sa Diyos. Mingon siya, makaila kita kung kinsa kita o kunsa ang ipaabot sa Diyos kanato. Ikatulo, si Elijah napakita ang mitugyan sa mga Yahweh sa gahom sa pagsil niini nga dispensasyon nga mao nga buhat sa family history o mga ordinansa sa templo nga nakapahimo sa kaluwasan alang sa buhi o patay. Adunay ubos sa direksyon sa unang kapanguluhan o sa quorum sa napulog duha, tulo ka executive council sa punoang buhatan sa simbahan na nagdumala niining tulo ka balaang gitudlo nga responsibilidad base sa Yahweh sa gipahuli sa templo sa Kirtland. Mao kini ang missionary executive council, priesthood and family executive council, o ang temple o family history executive council. Unsa atong gibuhat karon sa pagtuman ining balaang itudlo ng mga responsibilidad? Una, kabahin sa pagpahuli ni Moises sa mga yawi sa pagpundok sa Israel, karon hapit moabot og 70,000 kamisyonaryo ang mikatap sa tibok yuta nagsangyaw sa iyang ebanghelyo sa pagpundok sa iyang pinili. Mao kini ang sinugdanan sa katumanan sa hinungdanon o kahibulungang buhat nga nakita ni Nephi diha sa mga hintil o sa balay ni Israel. Nakakita si Nephi sa atong panahon sa dihang mga santo sa Diyos, ana sa tibok, yuta, apan ang ilang kinaghanon, jutaira, tungod sa pagkadautan. Hinoon, iya nakita nga sila gisangkapan sa katarong uban sa gahom sa Diyos sa dako nga himaya. Kung ikonsiderar ang tibok kasaysayan sa gipahuli nga simbahan ang misyonaryo nga paningkamot talagsaon kaayo. Nakita nato ang katumanan sa pananaon ni Nephi. Bisan og jutay ra kita, magpadayon kita sa atong paningkamot o pagtabang ni atong kinsa mupatalinghog sa mensahe sa manuluwas. Ikaduha, si Elias nagpakita umitugyan sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham na mahayag nga diha kanamo og sa among binhi sa tanan nga mga kaliwatan nga mosunod kanamo mapanalanginan. Niini nga konferensya ang importante nga giya gipresentar aron sa pagtabang sa paghingpit sa mga santos pag-andam kanila alang sa gingharian sa Dios. Ang announcement sa priesthood session nga elders o ang high priest quorum makapagawas sa ang home teaching and business teaching karon mauna ang pagpangalang at sumala sa maayo sa pagtulo ni nga session. Wandam sa mga santo, solay ang mga adlaw sa pagtugos. Ikatulo si Elijah, mitugyan sa mga Yahweh sa pagsil ni nga dispensasyon katong kinsa nato nga buhi panining gayuna. Kini nga paningkamot magpadayon o magkakusuhangtod sa ikaduhang pag-ani sa manluluwas. Kondili ang tibok yuta sa hingpit malaglag sa iyang pag-anhi. Ang buhat sa family story, ipanalinginan sa langit o teknolohiya, may nuklog o may paspas sa miyagang pipila katuig. Dili kita maalamon nga matagba o mahitungod nining balaang gitudlo nga responsibilidad o magpaabot nga si Tia Jane o nga ubang mapasaligon nga kabanay ang motema niini. Tugoti ko nga mupakigbahin sa makahadlok ng mga komentaryo ni Presidente Joseph Fielding Smith, walay usa ang walay labot ng dakong obligasyon. Gikinahanglan kini sa apostol, ingon man usab sa labing mapainobsan ng elder o sister. Dapit o pagkainila o taes ng pagsiribyo sa simbahan, dili makapahimo sa usa ka tawo nga mabaliwala sa kaluwasan sa mga patay. Kita adunay na yung mga templo sa tibok kalibutan o mga kapanguhan nga pundo sa tabang sa patron aron matabangan ka itong nanginahanglan nga layo gikan sa templo. Isip mga individual, kinahanglan nga atong timbang-timbangon ang atong paningkamot sa pagpadayon sa buhat sa misyonaryo, sa temple o family story, o pag-andam sa pagsugat sa Diyos. Ang pagkamatarong panag-iusa o panag-angay sa tubangan sa Ginoo, makahimo og pundasyon nining sagradong responsibilidad. Kabahin sa pagkamatarong, kini nga kinabuhi maong panahon ala natong tanan sa pag-andam sa pagsugat sa Diyos. Basahon ni Mormon, naghatag-raghang mga ehemplo sa makalilisang asang putanan kung ang individual o grupo mapakyas sa pagtuman sa sugo sa Diyos. Panahon sa akong kinabuhi, ang kalibutanon ng mga isyo, mga kabalaka, mibalhin, gikan sa labing layo ngadto sa pikas, gikan sa walay bili o dili importante ngadto sa seryoso nga imoralidad. Gidaig ang mapila, wala makauyon, mibutsag o may panghimaraot sa imoralidad. Maong wala mauyon nga imoralidad supak sa mga balaod sa Diyos o sa katilingban. Hinoon, katong kinsa nakasabot sa plano sa Diyos, kinahanglang usab, musupak sa giuyunan nga imoralidad, nga usab kasala. Ang pamahayag sa pamilya ngadto sa kalibutan, nagpasidaan nga ang tagsa-tagsa, kinsa makalapas sa mga pakisahad sa kaputli, kinsa maaboso sa ilang kapikas o mga anak, o nibisan kinsa, muabot ang adlaw nga mubarog nga dunay tulubagon sa tubangan sa Diyos. Sa atong pag-aninaw sa palibot, makita nato ang kadaot sa pagkadaotan sa addiction bisan asa. Kung isip mga individual na balaka, kayo kita mahitungod sa katapusang paghukom sa atong manluluwas, kinahanglan kita maghinulsol. Nahadlo ko nga, daghang mga tao ang dili na mubati nga may tulubagon nga sa Diyos o dili mo gamit sa mga kasulatan o mga propita alang sa giya. Kung kita isip katilingban, mamalandong sa mga sangputanan sa sala, adunay dako kayong publikong magsupak sa pornografiya o pagtagad sa mga babae nga usa kabutang. Sama sa gisulti ni Alma, ang anak nga si Corianton sa basahon ni Mormon, pagkadotan dili mahitabo nga kalipay. Kabahin sa panag-iusa ang manluluwas may pahayag, kung kamodili magkayos, kamodili ako. Ang manluluwas may ingon nga espiritu sa panagbingkankikan sa Yawa. Sa atong panahon, ang kasulatan alang sa panigosa, gibaliwala pag-ayo. O nga alang sa daghang mga tao ang ipahimugatan mao ang kinaiya sa tribo o grupo. Sa daghang mga nasod kun dili kadaghanan ang mga tao grabe nga nagbahin-bahin unsaon sa pagpuyo. Sa kadakong tema sa edukasyon mao ang paghataw ug ibugaton sa pakigbisog sa gahom, pribilehiyo ug pagdaog-daog. Og sa iyang pagtulunan. Sa atong pagtan-aw sa pag-usap sa Ginoo, pagsunod sa kultura sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo, ang panag-usa sa atong gitinguha, pagsunod sa kultura sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo, kabahin sa misyon ng buhat ang unang kwalifikasyon alang sa bunyag mao ang pagpaubos. Ang edukasyon, bahandi, kaliwat o nasundong gigikanan, wala gani i-consider. Agigdugan, ang mga misyonaryo mapinobsong nagservisyo, bisan gitawag, wala sila musulay sa pagservisyo base sa kalibutan ng masumbanan, sa kahimtang o pagpangandam alang sa umabot ng panarabaho. Nagservisyo sila silang tibok kasing-kasing gahom huna-huna o kusog. Wala sila mupili silang misyonaryo ng kumpinyon. Og naningkamot sila pag-ayos sa pagpalambo Kristuhan ng kinaiya, na mao ang sentro sa kultura ni Hesu Kristo. Ang mga kasulatan naghatag og giya alang sa labing importante nga relasyon, ang manluas, mitudlo, ang unang sugo, higugma ang Ginoo nga imong Diyos. Ang ikaduha, mao ang paghigugma sa silingan sama sa imong kaugalingon. Ang manluluwas dahil may pasabot ang tanan mao ang atong silingan. Basahon ni Mormon, may klaro nga wala na yung mga ahits, mga tribo, mga klase. Kinahanglan magkahiusa o magkaangay kita. Ang sagrado nga mga ordinansa, ang balaan nga mga responsibilidad gitukod, nini nga ideya. Magpaabot ko nga imong kaugalingon nga kasinatian sa templo, mahimong susama sa akong kasinatian. Nako mo biya sa akong regular nga trabaho sa San Francisco, moabot sa Oakland Temple, makasinati ko hilabihan nga pagbati sa gugma o kalinaw. Ang akong bahin niya na mao ang pagkasabot nga ako mas mahiduol ngadto sa Diyos o sa iyang katuyuan. Ang makaluwas nga ordinansa mao ang akong unang hitutukan, apan importante nga bahin niya at tumanindot nga mga pagbati, mao ang pagkaangay o panag-uusa na batiyon sa templo. Ang tanan nagsininaw puti, walay ebidensya sa bahandi, ranggo o nahuman nga edukasyon. Managsuon kitang tanan na nagpaubos sa atong kaugalingon at tubangan sa Diyos. Sa sagrado nga ceiling room, ang mahangturong ordinansa sa kaminyon, parihara. Ganahan ko sa kamatuoran nga magtiayon gikan sa pinakaubos nga background o magtiayon gikan sa labing adunahan nga background. Eksakto nga dunay sa mga kasinatian. Nagsulob sila sama sa matang sa mga kopog, muhimog sa mga pakiksad sa samang altar. Makadawat sab sila sa samang mahangturong panalangin sa priesthood. Mahimog kinidihaso sa kamanindot nga templo nga gitukod pinaagi sa ikapulo sa mga santos isip sagrado nga balay sa Ginoo. Ang pagtuman sa balaang gitudlo nga ma-responsibilidad base sa pagkamatarong, panag-iusa ug panag-angay at subangan sa Ginoo, naghatag og personal nga kakalipay ug kalinaw sa kalibutan. Nag-andam na to alang kinabuhing dayon sa kalibutan nga maabot. Nag-andam sa pagsugat sa Diyos. Magampo kami nga matag sa kanyo bisan pa sa inyong kahimtang karon. Naduna kamoy mga recommend sa templo. Mapasalamaton kami sa daghang mga membro nga andam nga adto sa templo. Doon ay igo-igo nga pagsaka sa gidaghanon sa takos nga mga hamto nga nakupot sa recommend. Sulod sa daghang tuig. May kinatuban nga gamit na recommend alang sa takos nga kabatanon misaka pag-ayo sa mayaging duha ka tuig. Klaro ang mga tinud-anong miyembro sa simbahan wala sukad mahimong mas lig-on. Sa pagtapos, palihog salig ang mga senior nga leader sa simbahan kinsa nagdumala sa balaang itudlo sa mga katuyuan sa simbahan na kadawat o balaang tawag. Kini nga giyagikan sa Espiritu. Og usahay direkta kini sa manluluwas. Ang duha ka matang sa Espirituhan ang giyagihatag. Mapasalamaton ko na kadawat sa maong tabang. Apan ang giyagihatag sa panahon sa Ginoo. Pagtuluman human sa usa ka pagtulunan. Lagda human sa usa ka lagda. Kon ang nakahibalo sa tanan nga Ginoo mo tuyo sa pagpili sa pagpanton kanato. Ang giya alang sa tibok simbahan magakikan lamang sa iyang propeta. Kitang tanan adunay pribilehiyo sa pagpaluyo ni Presidente Russell M. Nelson isip atong propeta o presidente sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lohing mga adlaw. Ang napulog duha isip grupo o individual, adunay talagsaong espirituhan ng kasinatian sa dihang among ipatong among mga kamot sa ulo ni Presidente Nelson o ni Presidente Dalin Itzok na mo'y nagdala sa tingo, nag-sit apart niya, isip presidente sa simbahan. Ako mo pa matuod nga siya giorden ang daan o giandam sa iyang tibaw kinabuhi nga mahimong propita sa Ginoo alang sa atong panahon. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.